نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تكالي توبيت ليزا بوكم بلانا مغمغا موبينو وشلو جسا كنفن لازبين تبيبوات محمد صلى الله عليه وسلم مغمغا وسبونو ولسنا وسبونو من تلوى مو فرايد مو لجسانو مو يوم الجمعة ني مو حديث ياتي يلي الوانبيلي tikhale tikukambirana pa mutu wonena kuti munthu wa umbombo ambiri mwa ife timadziwa munthu wa umbombo timadziwa kuti munthu wa umbombo ndi amene amamana chinthu ali nacho amawamana ena chinthu chi ndiye ali nacho kulolera wina chisampeze wina asagwise nawo ntchito wina asapindule nawo kudzera munjira yomukaniza kapena munjira yomana so kumana kapena kumana zako china chake ndi kwambiri kuti tikabwera ku nkhani imeneyi ku hadithi imeneyi hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallama ikuti bwanji akamatambasula za liwu loti munthu wa umbombo akamati munthu wa umbombo ndi kutiyo nkhani kuchokera kwa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yemwe afotokoza nena kuti mtume sallallahu alaihi wasallama adati البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عليا حديثي وجهه لمسنن الترمذي بيجي 3546 تنتهز الحديث من عند قلنا دي صلى الله عليه وسلم ادا ينقلنا دي منتو امبومبو كمبيلي ndi amene amati akamva dzina langa sama ndifunira zabwino sama ndiwalengera durudo munthu amene ali wa umbombo kwambiri chimunthu chimechi cha umbombo ndi chimunthu chimene chikabva dzina loti Muhammad sallallahu alaihi wasallam samani na mawu amene waona kuti sallallahu alaihi wasallam tumi sallallahu alaihi wasallam akutchula kuti munthu amene ndi munthu wa umbombo izi kutiphunzitsa kunena kuti nthawi zonse tikalimva dzina la mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiziwelenga mawu amene waona kuti sallallahu alaihi wasallam ndipo zimakakamizika kwa ife kutelo imene ili wajibu ku Islamu njira yopezera mwayi wokhala chifupi ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti tonsefe una aliyense kumbo lake ndilofuna uzakhala limodzi ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa tsiku la chibweruzo afuna azakhale pofupikirana pafupi ndi mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti nankha njira ya zimenezi nditiyo kaba habari amene ali tabii amene adali mgulu la ayuda omwe adali ophunzira bwino asana lowe chisilamu yeye akulongosa linati Allah subhanahu wa ta'ala adamuza Musa alayhi salamu do Musa ukufuna utakhala chifupi ndine chifupi kwambiri kuposa mau ako palilime pako kapena ngati zokhumba za mtima wako ndi mtima wako kapenanso ngati mmene mzimu wako ndi thupi lako zafupikirana kapena mmene kuona kwako kwafupikirana ndi maso ako o Musa alayhi salamu Musa alayhi salamu adayankha unena kuti inde Allah subhanahu wa ta'ala adamuza kuti uchulukitse kumufunira zabwino Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kutanthauzana kuti uchulukitse kuwerenga durud mawu amenewa nkhani imene tikachipeza mchirabu chachotchedwa alqaulul badii page 270 mje usaiwala kunati zosezi kutiphunzisa kuti tiyenera kumukonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndipo saine ndi umboni ndi chisonyezo choti ife timamukonda mtumiki sallallahu alaihi wasallam so kwambiri ndikutsatira sunna yake kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam amavala motani mtumiki sallallahu alaihi wasallam amadya motani mtumiki sallallahu alaihi wasallam amagona motani mtumiki sallallahu alaihi wasallam amaenda motani mtumiki sallallahu alaihi wasallam amakhala bwanji life yathu yonse umoyo wathu wonse kenaka likonse kamene timapanga pa umoyo wathu kafanane ndi mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo kupanga zimenezo kuzakhala kuti tikusonyeza chikondi tikuonetsa kuti timankonda mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam